Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Venezuelski predsednik Nicolas Maduro ponovno izvoljen. V Demokratično republiko Kongo prispelo cepivo proti virusu ebole. Kitajsko-ameriški dogovor o umiritvi trgovinske vojne. Mesto za vse, vsi za mesto. Venezuelski predsednik Maduro je bil ponovno izvoljen. Po podatkih Venezuelske volilne komisije je prejel 67,7% volilnih glasov, medtem ko je kandidat opozicije Henry Falcon prejel 21%. Falcon je volitve označil za nelegalne, kot argumente pa naštel kupovanje glasov in oviranje dostopa do volišč za volilce v opozicijskih strank. Opozicija in uradna volilna komisija se tudi ne strinjata glede volilne udeležbe. Po podatkih volilne komisije se je volitev udeležilo 46%, medtem ko glavno opozicijsko zavezništvo MUD trdi, da se je volitev udeležilo manj kot 30% volilnih upravičencev. Svetovna zdravstvena organizacija je v Demokratično republiko Kongo odposlala preizkušeno, a še nelicencirano cepivo proti virusu ebole. S cepivom, ki se je izkazalo za učinkovito v testih iz Gvineje izpred nekaj let, želijo preprečiti širjenje virusa do prestolnice Kinshasa. Virus se je namreč v mesecu dni od izbruha že preselil z podeželja v mesto Mbandaka. Do sedaj se je okužilo tam 45 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je prepričana, da to stanje lahko obvladujejo in da situacije, kljub 25 mrtvim, še ni mogoče označiti za izredno stanje. Organizacija je poslala 5400 od obljubljenih 300 tisoč cepiv, s katerimi bodo cepili zdravstveno osebje, pogrebnike in ljudi, ki so bili v kontaktu z obolelimi. Transport cepiva, sploh skozi džunglo, ogrožajo pogosti izpadi elektrike, saj mora biti cepivo hranjeno na približno 80 stopinj Celzija pod ničlo. Delež k ukrepanju zoper širitev virusa je dodala država z merjenjem temperature prišlekov v pristaniščih. Paragvaj je sledil potezi Združenih držav Amerike in Gvatemale ter veleposlaništvo v Izraelu preselil iz Tel Aviva v Jeruzalem. Paragvajski predsednik Horacio Cartes je odločitev pred otvoritveno slovesnostjo predstavil kot, citiramo, preprosto pravilno. Izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in Cartesa po besedah slednjega veže močno prijateljstvo, prav tako jo veže tudi nekdani vodja urada Netanjahuja Ari Harov. Ta je po poročanju medijske hiše Walla, domnevno preko svetovalnega podjetja H3 Global, Cartesu svetoval pred in po volitvah leta 2013. Iranski zunanji minister Mohammad Javad Zarif je na srečanju z Evropskim komisarjem za energijo in okolje Miguelom Ariasom Kanjetom Evropsko unijo pozval, naj poveča investicije v iransko gospodarstvo in tako ohrani pri življenju iranski jedrski sporazum. Več evropskih korporacij je sicer že izjavilo, da bodo zaustavili ali močno zmanjšali delovanje v Iranu. Francoska energijska korporacija Total je zagrozila, da se bo umaknila iz večmilijardnega razvojnega projekta na naftnih poljih juga Irana, če ne bo prejela zagotovila ameriške vlade, da je ne bodo zadele sankcije. ZDA so po odločitvi predsednika Donalda Trumpa o izstopu iz dogovora uvedle tudi sekundarne sankcije, ki kaznujejo podjetja, ki poslujejo z Iranom. Iranska vlada je predlagala še, da bi Evropska unija iransko nafto plačevala direktno v evrih in v iransko centralno banko. Evropska unija je lani v Iran izvozila za več kot 20 milijard evrov izdelkov, predvsem strojev in drugih proizvodov, povezanih z energijskim sektorjem. Saudova Arabija bo po poročanju etiopskih medijev po uradnem obisku etiopskega premijeja Abija Ahmeda Alija izpustila 1000 etiopskih zapornikov, obtoženih različnih prekrškov. Saudova Arabija je lani sicer izgnala 14 tisoč etiopicev, ki so domnevno v državi živeli nelegalno, poleg tega jih je 70 tisoč odšlo prostovoljno. Saudova Arabija načrtuje izgon še pol milijona etiopicev. Delegaciji Združenih držav Amerike in Kitajske sta dosegli dogovor o prihodnjih trgovinskih odnosih, ki veleva, da si medsebojno ne bosta nalagali novih carin do sklenitve končnega dogovora. Dogovorili sta se tudi, da bosta sprejeli ukrepe za bolj enakomerno trgovino med državama. Uvoz ZDA iz Kitajske je lani znašal 430 milijard, izvoz pa 110 milijard evrov. Kitajska vlada je, da bi se ameriški primanjkljaj zmanjšal, privolila v povečanje uvoza ameriških storitev in izdelkov. Agencija Reuters na podlagi anonimnih virov poroča, da je kitajska delegacija obljubila zmanjšanje primanjkljaja za 200 milijard, kar pa kitajski državni mediji zanikajo. Bošnjaški član predsedstva Bosne in Hercegovine ter predsednik tamkajšnje stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je pogrešen od sinoči. Nazadnje je bil viden, ko je z mikrofonom v roki lezel v rit turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana na predvolilnem shodu v Sarajevu. Prisluhnimo.
Kako kaže hadis Božjeg poslanika posljednjeg, svako 100 godina Bog pošalje čovjeka koji će jednom narodu vratiti vjeru. A kad ga pošalje, onda mu i pomogne. Toliko neprijatelja unutar sebe, na svojim granicama, sa milionima izbjeglica kojima skrbi ko svojom domaćem stanovništvu. Turska ne da se nosi s tim, nego dalje napreduje. Zato što vi sad imate čovjeka kojeg vam je Bog poslao. Da. Ime mu je Tayyip Recep Erdogan. A kad vam Bog takvog čovjeka pošalje, imate obavezu da ga pomognete. To su vaši glasovi, Turaka iz Evrope. Budite uz svoga lidera, budite uz Tursku, budite uz pobjedu. Živi bili!
Ovo ću, bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Bok.
Slovenski žagari, združeni v sekcijo pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, nasprotujejo gradnji največje žage v Sloveniji v strahu, da bi zaradi nje delo izgubile številne manjše žage. Škotski investitor BSW namreč napoveduje graditev žage na Gomilskem v občini Braslovče, ki naj bi po napovedih investitorjev zaposlovala 170 delavcev, letno pa razžagalo okoli 300 tisoč kubičnih metrov lesa. BSW je tudi vložil prošnjo za državno subvencijo, ki bi jim lahko povrnila do 20% stroškov proizvodnje. Član sekcije žagarjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Alojz Celišnik pojasni, zakaj nasprotujejo graditvi žage na Gomilskem.
Mi nasprotujemo taki politiki v naši državi, gospodarski, ki na nek način privilegira pravzaprav nek velik kapital, pa premalo zaščiti svoje. Lahko bi se zgledovali po Avstrijcih, kako bi pa Avstrijci odreagirali, če bi mi kupovali toliko okroglih lesa pri njih, ko ga oni pri nas. Ali pa če bi neka velika investicija ali pa nekaj štiri take velike investicije uničile vse te male žagarje pa proizvajalce, predelovalce lesa v okolici. A vete, ker ena taka velika žaga, 300 tisoč kubikov lesa na leto, bo posrkala toliko surovine oziroma okroglega lesa okoli, da bojo tisti mali žagari, ki so zdaj se s tem okroglim lesom, pravzaprav, ki so ga kupovali, ki so bili kupci, ne bojo prišli do njega, ker so kapitalsko prešloh, ker so mogoče zaradi slabše konkurenčnosti tudi države v slabšem položaju, dejansko bojo počasi ugasnili. In tega se ne bojimo. Mi hočemo zaščititi, bom rekel, tega malega predelovalca, manjšega predelovalca lesa, ki ima zaposlenih 5-10 ljudi in je poseljen po celi Sloveniji, po vseh dolinah, po vsakem po drugem kraju in dejansko po eni strani skrbi za poseljenost podeželja, skrbi, da je tudi na podeželju nekaj razvoja. In smo proti takem centralizmu na 3 ali 4 centre lesarske v Sloveniji, ki bi uničilo ta policentrizem, ki ga trenutno imamo in ki pravzaprav skrbi za predelavo lesa.
Količina lesa, ki ga letno razžagajo slovenski žagari, zaradi povečanega izvoza v Italijo in Avstrijo upada. Of je spisala Geja.